Ora Moldovei.
Bună seara, vă spun din studioul Europei Libere.
Oana Serafim
și Alexandru Eftode, bine v-am găsit la ediția de luni, 15 august. Iată principalele titluri.
Comisia Europeană a trimis Moldovei și Ucrainei un memorandum privind monitorizarea frontierei pe segmentul Transnistrean.
Documentul urmează a fi semnat de Comisia Europeană și cele două guverne după dezbateri care vor avea loc la sfârșitul lunii.
O delegație a Ministerului Agriculturii negociază la Moscova reluarea exporturilor de carne și produse agricole.
Universitățile de stat sunt obligate să reducă numărul studenților prin contract.
Veți mai putea asculta, între altele, rubricile Dreptul tău, Carte la pachet și Întrebări și răspunsuri la Europa Liberă.
Înainte de a trece la subiectele anunțate, vă invităm să ascultați știrile prezentate de Edelina Stoian.
În circa 21 de așezări evreiești din fâșia Gaza a început retragerea israeliană după o prezență de 38 de ani. Coloniștii evrei mai au la dispoziție 48 de ore pentru a da curs ordinului de evacuare, în caz contrar riscând evacuarea cu forța. Vom reveni cu detalii în minutele următoare. Mult amânatele alegeri parlamentare din teritoriile palestiniene vor avea loc la 21 ianuarie 2006. Data a fost stabilită de Comitetul Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, prezidat de liderul palestinian Mahmoud Abbas. Circa 30 de activiști ai organizației ecologiste Greenpeace au înaintat cu mai multe embarcațiuni pe canalul Dunăre-Marea Neagră până la centrala de la Cernavodă, unde au protestat împotriva extinderii complexului nuclear. Protestatarii purtau o pancartă cu textul Cernavodă, 100.000 de ani de deșeuri nucleare. Organizația Greenpeace insistă asupra încetării investițiilor în sectorul nuclear și cere guvernului român să acorde mai multă atenție energiilor regenerabile. Premierul român Călin Popescu-Tăriceanu a subliniat necesitatea clarificării speculațiilor legate de existența corupției la nivelul guvernului și a arătat că cine face astfel de afirmații trebuie să le sprijine cu dovezi, orice act de corupție dovedit urmând să fie pedepsit. Călin Popescu-Tăriceanu a afirmat că în calitate de prim-ministru are obligația de a clarifica situația în ce privește pe membrii cabinetului și din acest motiv își menține poziția cu privire la necesitatea ca notele informative ale Serviciului Român de Informații să fie făcute publice. Principalele trei partide politice din Bulgaria au căzut de acord să formeze o coaliție guvernamentală condusă de premierul Serghei Stanișev. În felul acesta este înlăturat impasul politic care amenința să pericliteze șansele Bulgariei de aderare la Uniunea Europeană. În Rusia, rasismul și xenofobia iau amploare, se afirmă într-un studiu efectuat de biroul de la Moscova pentru drepturile omului. Vom reveni cu o relatare. În Azerbaijan, procurorul general Zakir Karalov a acuzat grupări politice pe care nu le-a numit că pun la cale un complot pentru a prelua puterea. Adresându-se reporterilor în capitala Baku, Karalov a afirmat că există dovezi potrivit cărora unele forțe radicale intenționează să preia puterea pe căi anticonstituționale. Procurorul general nu a dat, dar a avertizat că la orice încercare de înlăturare de la putere a președintelui Ilham Aliyev, cităm, se va reacționa în mod adecvat. Președintele Poloniei, Alexandru Kwaśniewski, a cerut guvernului din Belarus să respecte drepturile minorității poloneze. Într-o cuvântare prilejuită de Ziua Forțelor Armate Poloneze, Kwaśniewski a declarat că se așteaptă ca autoritățile din Belarus să-și respecte angajamentele luate pe plan internațional în ce privește drepturile minorităților și libertatea mijloacelor de informare. În Asia au loc astăzi ceremonii marcând împlinirea 60 de ani de la capitularea Japoniei în cel de-al doilea război mondial. La Tokyo, premierul japonez Junichiro Koizumi a cerut scuze pentru, cităm, pagubele și durerea provocate de Japonia vecinilor săi. În ultimul război, națiunea noastră a provocat altor popoare, în special din Asia, multă durere și distrugeri. Ofer rugăciunile și condoleanțele mele tuturor celor căzuți în război, celor care au fost victime. Astăzi, guvernul japonez a reflectat odată în plus asupra greșelilor comise în ultimul război și a confirmat decizia noastră de a nu ne mai angaja niciodată în vreun război, de a depune eforturi pentru pacea și prosperitatea întregii lumi, a declarat premierul japonez Koizumi. În Irak a fost amânată sesiunea specială a Parlamentului, la care urma să fie examinat textul noii Constituții.
Mulțumesc, Adelina Stoian! Comisia Europeană a trimis guvernelor de la Chișinău și Kiev un memorandum în care descrie statutul și funcțiile viitoarei misiuni europene de monitorizare a graniței dintre Moldova și Ucraina pe segmentul transnistrian. Iată ce a declarat într-un interviu pentru Europa Liberă Dmitri Tkach, negociatorul principal din partea Ucrainei pentru problema transnistriană.
Am primit chiar astăzi acest document, de aceea urmează încă să-l studiem cu cea mai mare atenție. În perioada 23-30 august urmează să vină un grup numeros de experți europeni, o parte din care vor lucra la frontieră, iar alți experți la Kiev și la Chișinău pentru a conveni de fratextului memorandumului. Bruxelles propune ca acest memorandum să semnăm în trei, adică împreună cu Chișinăul și Kievul. Noi credem însă, cel puțin aceasta e părerea mea, că memorandumul ar trebui să fie semnat în mod separat, adică între Comisia Europeană și Ucraina și separat Comisia Europeană Republica Moldova. De ce? Pentru că noi nu vom fi de acord cu o parte din ceea ce propune acest memorandum, iar cu o altă parte nu va fi de acord Moldova. În orice caz, cred că începând deja cu mijlocul lui septembrie sau de la sfârșitul lui septembrie, această misiune de observatori ai Comisiei Europene își va începe activitatea la punctele vamale și de grăniceri de pe segmentul transnistrian. Memorandumul descrie foarte amănunțit statutul și împuternicirile acestei misiuni. Bună oară, la vama Cuciurgan sau la alt punct de control de pe teritoriul ucrainean, ei vor avea posibilitatea să observe cum se face controlul vamal și de grăniceri, vor avea acces la întreaga informație sau vor putea să ceară verificarea suplimentară a unor mijloace de transport sau mărfuri. Cu alte cuvinte, europenii vor putea să participe ca observatori la întreg procesul de control vamal și de grăniceri sau al altor servicii fiscal bunăoară ce se află pe teritoriul punctelor de control. Noi am fi dorit ca această misiune să fie de scurtă durată, însă, după cum reiese din memorandumul propus de Bruxelles, ea pare să aibă mai degrabă un statut permanent. Vom vedea. Sunt doar niște propuneri. Asta nu înseamnă că ceea ce ei au propus va fi acceptat 100% de către părți.
Dmitri Tkach, negociatorul principal din partea Ucrainei pentru problema transnistreană, în interviu cu Radu Benea. Surse din Comisia Europeană ne-au confirmat că memorandumul a fost transmis vineri și guvernului de la Chișinău. Nu cunoaștem deocamdată detalii.
Dar Patrick Child, șeful de cabinet al Comisarului European pentru Relații Externe, a declarat Europei Libere că în urma apropiatei vizite la Chișinău și Kiev a grupului de experți europeni, Bruxelles va lua o decizie finală despre cum se va desfășura opera acțiunea de monitorizare a graniței moldo-ucrainiene. Patrick Child.
Uniunea Europeană elaborează un proiect care să răspundă cererii președinților ucrainean și moldovean de a ajuta la stabilirea controlului vamal și de frontieră în Transnistria. Trimitem grupul de experți să se documenteze la fața locului, să discute cu autoritățile locale, să vedem cum putem fi de folos și ce poate face concret Uniunea Europeană. Probabil că va fi vorba de o misiune care să îmbine elemente ale controlului vamal și ale monitorizării la frontieră, dar decizia va fi luată în funcție de rezultatele vizitei grupului de experți. Un alt aspect important asupra căruia lucrăm cu ambele părți este găsirea unei formule reciproc acceptabile privind controlul vamal. Stabilirea de comun acord de către Moldova și Ucraina a unui regim vamal pe segmentul transnistrian al graniței este o precondiție pentru ca noi să putem oferi ajutor.
Ne-a declarat Patrick Child, șeful de cabinet al Comisarului European pentru Relații Externe, Benita Ferrero-Waldner. Reamintim că Chișinăul îi cere Kievului să înființeze pe segmentul transnistrian al graniței puncte vamale mixte moldo-ucrainiene cu observatori internaționali, posturi care, pentru a evita interferențe din partea autorităților de la Tiraspol, să fie dislocate pe teritoriul Ucrainei. Dar guvernul de la Kiev încă nu a dat un răspuns acestei solicitări.
În interviul acordat Europei Libere, negociatorul șef din partea Ucrainei, Dmitri Tkach, a declarat că legea privind statutul Transnistriei, adoptată de Parlamentul de la Chișinău în iulie, a îngreunat negocierile, din moment ce, cel puțin Tiraspolul, nu este de acord cu prevederile legii. Mai multe detalii de la Radu Benea.
Acest lucru s-a văzut și la ultimele consultări pe care le-au avut mediatorii cu reprezentanții părților în conflict, ne-a declarat Dmitri Tkach.
Наша задача была самое главное это добиться того, чтобы переговорный процесс был бы.
Principalul nostru obiectiv a fost să obținem reluarea negocierilor. Iată de ce am expediat ambelor părți invitații pentru desfășurarea la Odessa spre sfârșitul lui septembrie a unei întâlniri în format pentagonal, la care ar urma să luăm o decizie finală în privința continuării procesului de negocieri în format 5+2, adică cele 5 părți care astăzi sunt deja antrenate în tratative, plus reprezentanța ai Statelor Unite și ai Uniunii Europene, calitate de observatori.
Plus Sfinii Statele Americii, Eurosoyuz, ca și se năbludatele.
Potrivit lui Tkach, Tiraspolul și-ar fi dat deja acordul de principiu pentru participarea la întrunirea de la Odessa, dacă va primi și o invitație, în timp ce reprezentanții Chișinăului ar fi spus că șansele participării lor sunt de 75%. Cât privește agenda întrunirii, ambasadorul cu misiuni speciale a precizat că ea va depinde în mare măsură de ceea ce se va decide asupra viitorului format de negocieri 5+2. Partea ucraineană, a spus el, a ținut cont inclusiv la ultimele consultări și va ține cont în continuare de dorința Chișinăului de a purta negocieri exclusiv în problema democratizării și demilitarizării regiunii transnistrene. Oricum, a adăugat el, problemele ce țin de monitorizarea frontierei sau a întreprinderilor militare din Transnistria, ca și cele privind distrugerea munițiilor învechite ale fostei armate a 14-a și evacuarea trupelor, vor rămâne în atenția părții ucrainene, indiferent de ceea ce ar urma să se discute la Odessa. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Corespondenta noastră, Lina Grâu, a discutat pe această temă cu analistul de la Chișinău, Iulian Fruntașu, și cu fostul ministru român de externe, Teodor Meleșcanu, senator liberal și vicepreședinte al Senatului de la București, pe care l-a întrebat, între altele, dacă este de acord cu opinia lui Dmitri Tkach că negocierile în problema transnistriană vor deveni mai dificile, după ce Parlamentul moldovean a adoptat legea privind Transnistria. Precizăm că Teodor Meleșcanu este și unul din organizatorii unor recente audieri în Senatul României privind problema transnistriană. Lina Grâu.
În opinia lui Teodor Meleșcanu, fost ministru de externe al României, inițiativele de ultimă oră ale Chișinăului pe marginea reglementării conflictului transnistrean sunt binevenite inclusiv pentru că limpezesc poziția oficială a Moldovei la masa tratativelor.
Este firesc ca Parlamentul de la Chișinău să încerce să precizeze foarte clar pozițiile sale, inclusiv prin intermediul unor legi. Eu cred că este un pas înainte.
Teodor Meleșcanu este de părere că extinderea formatului actual de negocieri este indispensabilă găsirii unor soluții rapide și sigure pentru conflictul transnistrean.
Este chiar de bun simț să înțelegi că includerea Statelor Unite, includerea Uniunii Europene, dar și altor țări, cum ar fi România, poate să aducă acel plus de luciditate. Toate formatele de negocieri cu compoziție restrânsă, implicând numai Ucraina și Federația Rusă, nu s-au putut obține niciun fel de rezultate palpabile.
Fostul ministru de externe al României consideră că în ceea ce privește democratizarea Transnistriei, singura cale realistă este respectarea standardelor europene.
Participarea cetățenilor la viața politică, alegeri libere, respect pentru drepturile minorităților, garanția drepturilor individuale, trebuie găsită o modalitate prin care aceste standarde pe care le aplică guvernul de la Chișinău în tot teritoriul Republicii Moldova să fie respectate și aplicate și la nivelul Transnistriei.
Teodor Meleșcanu consideră că actualul regim de la Tiraspol trebuie cooptat cel puțin în faza inițială a democratizării regiunii transnistrene.
O colaborare cu autoritățile de la Tiraspol este calea cea mai bună, dar cu o singură condiție care este esențială, ca ele să accepte că suveranitatea asupra acestui teritoriu aparține Republicii Moldova în ansamblu său.
Disponibilitatea regimului de la Tiraspol de a fi cooperant în faza democratizării solicitate de autoritățile moldove și de către organismele internaționale este pusă la îndoială de mai mulți experți. Analistul politic Iulian Fruntașu, fost membru al misiunilor OSCE din Georgia și Kosovo, consideră că gruparea lui Smirnov nu va accepta niciodată să participe la un proces de democratizare a regiunii. În opinia analistului Igor Smirnov,
nu poate pleca de bunăvoie, dar dacă îl roagă foarte bine Moscova, cum l-a rugat pe Abașite, de exemplu, ar pleca, de ce nu?
În ceea ce privește reperele procesului de democratizare a Transnistriei, Iulian Fruntașu susține că acestea au fost trasate în strategia celor 3D, demilitarizare, decriminalizare, democratizare, lansată anul trecut de societatea civilă și îmbrățișată și de guvernare. Recentele decizii ale Parlamentului vorbesc și ele despre lichidarea poliției politice în regiune, reformarea justiției, eliberarea deținuților politici, crearea de condiții pentru activitatea partidelor din Republica Moldova și a organizațiilor neguvernamentale, organizarea de alegeri libere.
După mine, alegerile în raionul respectiv ar trebui să se desfășoare doar după ce alegătorii din stânga Nistrului vor avea posibilitatea să participe la alegeri naționale. Doar în urma acestor alegeri se vor crea condițiile de funcționare a partidelor politice, după care să fie desfășurate alegeri locale. Altceva este că guvernul nu exercită niciun control asupra zonei respective, sunt doar NGO-urile care eventual ar putea să desfășoare anumite activități.
A fost analistul politic Iulian Fruntașu. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje, adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Bună seara! Un ascultător al Europei Libere vă pune așa întrebare. Se știe că Republica Moldova e recunoscută de peste 100 și ceva de țări din lume ca o țară suverană, independentă și integră, adică întreagă cu teritoriul Transnistriei. Ucraina și Rusia tot a recunoscut că Republica Moldova e o republică integră. Dar aceasta nu corespunde adevărului, din cauza obstacolelor și prepoanelor puse de aceste două țări. Vă întreb, ce poate să se întâmple cu Republica noastră? Ce soartă o așteaptă în viitor? Dacă, de exemplu, eu spun, încă o dată repet, de exemplu, Republica Moldova va accepta planul memorandumului Dimitru de întregime a Republicii și l-o traduce în viață. Lămuriți mai detailat conținutul acestui memorandum. Mulțumesc!
Răspunde Nicolae Chirtoacă, directorul Centrului Euroatlantic din Republica Moldova.
Premisa principală care se conținea în planul COSAC era în baza unui principiu care se numea federalizarea Republicii Moldova, crearea unui stat comun din două părți componente, Republica Moldova propriu-zise și Transnistria, oferindu-se Transnistria într-un mod absolut nejustificat și neechitabil niște împuterniciri, posibilități de a exercita un control asupra procesului de guvernare a Republicii Moldova. Planul era artificial, prevedea frămițarea Moldovei și frămițarea sistemului de administrație publică centrală și locală. Se crea impresia că oamenii și-au formulat niște scopuri bine definite de a nu permite Moldovei să se consolideze ca un întreg, ca un stat, și oferind autorităților de la Tiraspol nu numai dreptul la veto, dar dreptul de a exercita o influență directă asupra politicii interne, politicii de securitate, politicii externe a Republicii Moldova. Acest lucru din start venea în contradicție cu esența noțiunii de suveranitate și de consolidare a statalității Republicii Moldova. Scopul principal, de fapt, a Federației Rusie și acest Dmitri Kozak îl promova foarte insistent, era justificarea prezenței militare a acestei țări, urmând ca contingentele militare, sub pretextul unor garanții, urmau ca aceste forțe armate să fie prezente aici, cel puțin vreo 20 de ani. Eu cred că și președintele Voronin și guvernarea din noiembrie 2003, atunci când urma să fie semnat acest memorandum, și-a dat seama, cu ajutorul și, desigur, partenerilor strategici occidentali, că acest plan, de fapt, avea un scop bine definit. Promovarea intereselor geopolitice ale Federației Ruse în regiune, în detrimentul independenței și chiar aducând un prejudiciu extraordinar în ceea ce privește promovarea unei politici independente a Republicii Moldova, în ceea ce privește integrarea europeană sau libertatea, în sensul general al cuvântului, Moldova trebuia să accepte o autolimitare în acest sens. Și cred că această etapă este deja depășită. Moldova nu mai revine la planul COSAC.
Ascultătorului Europei Libere i-a răspuns directorul Centrului Euroatlantic de la Chișinău, Nicolae Chirtoacă.
Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Doamnelor și domnilor, este ora 21:20. Ascultați programul Ora Moldovei la Radio Europa Liberă. Reluăm principalele știri pe scurt.
Comisia Europeană a trimis Moldovei și Ucrainei un memorandum privind monitorizarea frontierei pe segmentul transnistrian. Oficialități moldovene negociază la Moscova reluarea exporturilor de carne și produse agricole și universitățile de stat au fost obligate să reducă numărul studenților care plătesc.
În actualitatea internațională, în circa 21 de așezări evreiești din fâșia Gaza a început retragerea israeliană după o prezență de 38 de ani. În Irak a fost amânată sesiunea specială a Parlamentului la care urma să fie examinat textul noii Constituții. Guvernul cipriot a dat publicității lista pasagerilor avionului companiei Helios prăbușit ieri în Grecia.
Dosarele Moldovei la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și Reforma Învățământului sunt temele relatărilor din minutele următoare, iar în partea a doua emisiunii puteți asculta o relatare despre îngrijorările societății civile ruse, despre proliferarea sentimentelor xenofobe și rasiste.
Președintele Vladimir Voronin este îngrijorat de numărul mare de plângeri împotriva autorităților moldovene depuse de cetățenii moldoveni la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului și de numărul mare de condamnări primite de guvernul moldovean. El a propus ca litigiile cetățenilor cu autoritățile în cazurile în care cetățenii au primit decizii negative în toate instanțele naționale să fie transmise pentru examinare Curții Constituționale. Adică, în loc să meargă cu plângerile la CEDO, la Strasbourg, moldovenii să le adreseze mai întâi Curții Constituționale la Chișinău. În Parlament există un proiect de lege pe această temă care urmează a fi examinat în sesiunea următoare a legislativului. O măsură dezbătută în minutele următoare de Vasile Botnaru cu analistul Igor Boțan de la Asociația pentru Democrație Participativă.
Într-adevăr, Republica Moldova poate aștepta o avalanșă de condamnări. Președintele Voronin a menționat că la CEDO se află pe rol 217 cazuri împotriva Republicii Moldova. Este curios la ce se referă aceste cazuri. În primul rând, neexecutarea sentințelor judecătorești. Al doilea lucru, violarea drepturilor de proprietate a cetățenilor Republicii Moldova. Al treilea lucru ține de arestul care nu este conform cu legislația și care lizează drepturile omului în Republica Moldova. Pe de altă parte, Curtea Supremă de Justiție este cea care, în conformitate cu legea, este obligată anual să facă un fel de generalizări care să le distribuie curților inferioare pentru aplicarea uniformă a legislației Republicii Moldova. Deci, cunoscând structura acestor dosare la CEDO, șeful statului și cetățenii Republicii Moldova sunt în drept să aștepte o avalanșă de condamnări ale Republicii Moldova.
Formal vorbind, nu este oare o ingerință în activitatea puterii judiciare din partea președintelui această intervenție?
Cred că trebuie privită mai degrabă ca manifestarea unei îngrijorări legate de starea sistemului judiciar și de drept din Republica Moldova. Să nu uităm că opoziția care a insistat ca în cadrul așa zisului consens național să fie modificate legile referitoare la Consiliul Superior al Magistraturii și sistemul judecătoresc din Republica Moldova pentru a-l face independent de ingerințele puterii executive.
Curtea Constituțională, în special președintele Curții, și-a anunțat disponibilitatea să-și asume atribuțiunea de mini-CEDO în Republica Moldova. Cum anume va funcționa acest organism?
Această inițiativă este în curs de elaborare, urmează să fie modificată Constituția Republicii Moldova, astfel ca cetățenii să se poată adresa Curții Constituționale ca ultime instanțe în ceea ce privește apărarea drepturilor lor constituționale. Din punct de vedere a comunităților de experți, există atitudini diferite față de această inițiativă.
Chiar contradictorii.
Unii zic că ar fi bine ca, într-adevăr, Curtea Constituțională să facă acest lucru. Alții pun la îndoială capacitatea Curții Constituționale să fie un ultim garant al apărării drepturilor omului în Republica Moldova, aducând exemple când această Curte Constituțională, de fapt, s-a eschivat de la propriile atribuții. Primul exemplu este adresarea deputaților în aprilie 2001 cu întrebarea dacă șeful statului poate fi și membru de partid. Curtea Constituțională a preferat să nu răspundă la această întrebare, spunând că nu este de competența ei.
Dumneavoastră vreți să sugerați că și Curtea Constituțională s-ar putea mula pe anumite comenzi politice?
Tocmai asta vreau să spun și să aduc un alt exemplu. Când Curtea Constituțională a fost sesizată de către deputații din Parlament privind fixarea datei alegerilor din martie anul curent, Curtea Constituțională de două ori a respins examinarea acestei adresări, deși se știe foarte bine că aceste adresări au fost alcătuite de către un fost judecător al Curții Constituționale și de către un avocat din Republica Moldova care exact reprezintă interesele cetățenilor Republicii Moldova la CEDO. Iarăși Curtea Constituțională spunând că nu este de domeniul ei, deși componențele anterioare ale Curții Constituționale au examinat astfel de cereri. Și ele sunt foarte simple, se referă la faptul că nici un document, nici un act normativ nu poate intra în vigoare până la publicarea lui în monitorul oficial.
Marea problemă totuși este nu ultima instanță, ci instanțele care generează aceste cazuri.
Deci există două soluții. Măsuri disciplinare împotriva judecătorilor care au emis decizii contestate apoi la CEDO.
Măsuri însemnând și pecuniare, să plătească despăgubirile judecătorii?
Deci aceste lucruri sunt doar în curs de discuție, dar există această idee de măsuri de pedepsire a judecătorilor. Cea de-a doua soluție ține de organizarea, așa zis, Institut Național Judiciar, în cadrul căreia procurorii și judecătorii să treacă anumite cursuri de recalificare pentru a fi la înălțimea cerințelor moderne. Deci, autoritățile Republicii Moldova pare să înțeleagă că cel mai bun aliat al său este conformarea cu standardele internaționale democratice.
Igor Boțan, director executiv la Asociația pentru Democrație Participativă, în dialog cu Vasile Botnaru.
Ministerul Educației a elaborat un nou cod de legi în domeniul învățământului, care urmărește, potrivit unui comunicat al Ministerului, modernizarea învățământului conform standardelor europene. Între altele, codul definește și propune introducerea autonomiei sistemului de învățământ. Ministerul Educației a anunțat că, înainte de adoptare, noile propuneri vor fi supuse unor dezbateri publice.
Până una alta însă, guvernul a cerut universităților de stat să reducă numărul de studenți cu plată. Dacă vă întrebați, are sau nu guvernul dreptul să ceară așa ceva universităților, răspunsul este da, pentru că din punct de vedere juridic, în prezent, în Republica Moldova, nu există autonomie universitară. Cum și-a argumentat guvernul cererea și cum răspund rectorii, pentru care studenții prin contract reprezintă o sursă suplimentară de venituri, aflăm de la corespondenta Europei Libere, Elena Cioina.
Funcționarii de la Ministerul Educației afirmă că restricțiile impuse universităților de stat se referă în special la facultățile de drept, economie și relații internaționale. Ei spun că au impus universităților un plafon maxim pentru numărul de locuri plătite de studenți, deoarece în anii precedenți au fost înmatriculați prea mulți studenți la aceste specialități. În consecință, mulți absolvenți nu și-au putut găsi un loc de muncă. Rectorul Universității de Stat din Moldova, Gheorghe Rusnac, spune că în acest an, la instituția pe care o conduce, au fost înscriși la studii cu aproximativ 2000 de studenți mai puțin decât planificase rectoratul. Drept urmare, peste 300 de profesori vor rămâne fără serviciu și mai mulți tineri, consideră rectorul, vor lua drumul străinătății. Și la Academia de Studii Economice, ASEM, în acest an au fost înmatriculați la studii cu plată de două ori mai puțin studenți. Rectorul instituției, Grigore Belostecnic, afirmă că se va conforma deciziei guvernului și iată de ce.
Statul, prin intermediul Ministerului Educației, este în drept să stabilească aceste limite, dar problema cea mare este că acest plan de înmatriculare cu achitarea taxei pentru studii a fost pus la dispoziția universităților cu mare întârziere, adică din start cei care au depus actele pentru participare la concurs nu au cunoscut aceste limite.
Grigore Belostecnic mai spune că prin această decizie statul vrea să-i determine pe tineri să se orienteze spre instituțiile profesional-tehnice.
în economia națională se resimte o lipsă acută de cadre cu specialități muncitorești și probabil că s-a încercat de a reorienta aceste fluxuri de absolvenți ai învățământului preuniversitar spre aceste tipuri de instituții de învățământ.
Pentru că responsabilii de la Ministerul Educației au fost astăzi inabordabili, nu am putut intra în posesia datelor statistice privind numărul exagerat în opinia lor.